Hello.
Podcast Network Asia.
You're listening to Hotspot with DJ Jai Ho.
Hello, isang magandang araw sa lahat ng mga kapamilya natin Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat din po ng mga nakatutok sa atin all over the world. Kasama niyo na nga po ang nag-isaw beshi ng bayan. Ako po si Jai Ho at welcome sa isa na namang paandar pasabog di makabog-kabog na exclusive one-on-one interview dito sa Hotspot Live for today's episode. Sobrang naaliw ako sa kanya nung una ko siyang nakilala dahil nagkatrabaho kami sa isang pelikula noong pandemya. At may story ko na naganap, parang pinakilala kami with the director, ganyan. Tapos nakita ko na she's very talented dahil ini-impersonate niya sa kanyang TikTok account ang nag-iisang Asia's Songbird, Miss Regine Velasquez Alcacid. Pero nagkaroon din naman ng mga intriga, ng mga iilang issue. At ngayon, gusto kong mas makilala at malaman pa kasi despite of everything na mga nangyayari sa kanya, naramdaman ko yung respect niya sa akin talaga from the very beginning. After that, pagkikita via Zoom, hindi natapos yung pagiging marespeto niya at paggalang niya sa akin. We have Gabo from TikTok.
Hello po. Hi guys. Hello. Hi Mama Jai. Thank you so much for inviting me.
Totoo. Maraming salamat. Totoo yun. Nung una kitang nakilala, parang natuwa ako. Kasi pinaramdam mo sa akin na parang yung respect na, ay, si Mama Jai, or keto, ganyan-ganyan. Yeah. Pero kasi, nagulat ako dahil people always judge you.
Always, always.
Diba? Because of kung ano yung pinapakita mo sa social media, okay. Nag-judge ka nila na mayabang, maarte, mapagmataas, and kung ano-ano pa ang mga masakit na sinasabi sa nakablo.
Ako naman, Mama Jai, when it comes to judgments talaga, aminin ko naman kasi talaga dati, before, parang nung kasagsagan ko, parang fame got into my head. Kumbaga parang hindi ko alam paano i-process yung maraming nakatingin sa'yo, yung may audience ka, may market ka, ganyan. Tapos parang factor din pala yung environment kung sino yung kasama mo. Ayun, naging mahirap siya sa akin kasi parang wala na akong pakialam nung time na yun, wala na akong pakialam kung ano i-post. Basta for the views, for content, kahit na may naapakan ng ibang tao. So, when it comes to judgment, aminado akong good. Pero kasi, parang time goes by, marami tayong na-realize, marami tayong natututunan. Mm-hmm. And one thing is, I'm very thankful na kung hindi man nangyari yung mga nangyari before, I'm not the person I am today.
Totoo. Yeah. Pero ba't gano'n, no? Siguro, like sa akin, kahit nung time na yun, sobrang nandun ka sa peak mo talaga. Pero yung respect mo, nandun, naramdaman ko siya.
Opo, kasi turo din kasi sa akin ni Ninay Audrey na yung mga nauna sa'yo sa industriya, yung mga senior, mga kailangan talaga yung respeto.
Pero dito sa interview na to, pag-uusapan natin, na mas gusto ko na makilala ka. Kasi on TikTok, you have a million following. Yung followers kang 1.7 million followers, diba?
Yeah.
Mamaya, more of that kung papaano mo nakamiss yung ganong karaming followers sa TikTok. At isa ka sa mga unang TikTok stars kung tawagin talaga.
Thank you for...
Diba?
Thank
you. Pero kamusta si Gabo growing up?
Si Gabo po actually kasi growing up, lumaki ako sa lola ko. So, spoiled. Yung lola ko, pinaniwala niya ako sa mundo na lahat ng gusto mo makukuha mo. So, when my lola died, parang dun talaga, parang, like, ay, ito pala, hindi pala yung new world. Ito pala talaga yung mundo na mahirap, magulo, you have to deal with things na you didn't see coming, ganun. So, nung nawala yung lola ko talaga, dun talaga yung parang downfall ko. Yun yung parang, turning point, kumbaga. Kasi, spoiled eh. And, naging mahirap siya for me kasi as part of LGBT, kumbaga parang so tandaan mo rin narinig from your family, ganyan. I had to stand with my own feet na naga. So, hindi ko kailangan hindi ko, as much as possible, hindi ako magde-depend talaga sa mga tao sa paligid ko. I have to discard
it on your own.
Yeah.
Ano, kamusta yung family? Kayo ba ay mayaman? Middle class? O struggle sa buhay?
Yeah, middle class po. Siguro hindi naman po hindi naman kami, yung nakakain naman kami. Napapag-aral ako ng mommy ko sa magandang school. It's just that I came from a broken family ko.
Uh-huh.
So, naging mahirap yung relationship ko with my stepdad. Kasi hindi natanggap. Pero eventually, ito na yung work ko. Ito na yung nagiging work and source of income. But siya natanggap niya. So, the fact that he tried to change me, I guess not working for
him.
Could they take us back to that moment?
Nung time na gusto mo i-out yung sarili mo because that's you, that's who you are. Pero nagsastop yung stepdad mo na maging ganun ka. Paano yung naging...
Actually, Mama Jai, out na ako eh. Especially to my mom. So my mom accepted me na bakla ako, ganito, ganyan. Pero nung na-meet niya yun, yung my stepdad, na-meet niya yun, and kinasal sila everything. Para kung sa pilitang binago, na kailangan ganito ka, kailangan, ito dapat yung galaw ng isang lalaki, hindi ganito, ganyan, mag-shorts dapat, hindi lanag pa sa tuhod. Sobrang hirap kasi naging makeup artist ako dati, Mama Jai, sa probinsya sa Mindanao. So, yun yung source of income po. So,
malimit.
Ano po? 16? 16 kasi, di ba, bara-bara lang yung makeup sa pag-probinsya, ganyan. So, yung ipon ko po dun sa pag-makeup, binibili ko siya, invest ko ng mga makeup, ganyan. Tapos, no, andito na, dumating na yung point na pilit, sa pilitan na nila akong binabago. Pinasunod nila sa akin yung makeup na lahat ng pinag-ipunan ko. Like, ako daw dapat magsuno. Parang sabi ko, ay, hindi, itan. So, doon talaga. It made a scar talaga sa akin. Like, as of now, like, until now, ha, sobrang, hindi ko siya, ito, nakwento ko. Kasi, hindi ko talaga mga halimutan. Yeah.
Bakit daw niya ninabar?
Religion. Yes, religion. Though, hindi nagtutugma kasi yung ginagawa niya against din naman dun sa teachings. Pero still, sa akin, naging malupit siya. So, anger yung nakikita ko talaga sa
akin. Trinay mo, kausapin siya or yung mom mo na bakit ganito, bakit ganyan? Na ikaw na nanay ko, tanggap mo ko, pero itong taong na dumating as my stepdad, bakit kinakain niya gawin sa akin?
Yeah, I tried to ask my mom, pero hindi niya rin maintindihan. That's why I'm here. Iniwan na talaga. Kumbaga parang, siguro, communication for the kids na lang para sa mga kapatid ko.
Opo. Oo. Pero kayo kasi ng mama, napinita ko, very close kayo eh.
Opo.
So, like sa mga posts mo, antik.
Yeah.
Opo. How's your mom na as a public figure, ang daming negative from the past years na ibinato sa'yo sa social media?
Nung nangyari po yung issue ko talaga with my device, oh, with a live video, isa siya sa mga tao talaga nakita ko sobrang nasaktan. Parang, siguro mas naging mahirap for her. Naging mahirap for me, pero siguro doble yung sa kanya. Kasi yung business namin nadudamay na, tapos may mga death threats. Yeah, may mga death threats, tapos pag lumalabas kami, parang napaparanoid na ako, parang may tumititik, parang feel ko anytime babatuin ako or anything. So, andun yung fear sa kanya, tapos syempre nakikita niya kung hindi kumakain, nagkukulong, ganyan. So, nakita ko talaga siyang umiyak na ano, yung umiyak na talaga siya. Parang yun yung, sabi ko, ay, masakit pala nakita yung nanay na umiyak. So, sabi ko, hindi na talaga maulit. Yun talaga yun. Kasi nangyari na, may mga issues na before that issue eh, pero parang ako parang wala naman po. Ganyan. Pero nung nangyari talaga yun, sabi ko, ay, hindi for it.
Mga pinata sa inyo nun, Fame Whore,
yes.
Chaser,
Obo.
Ginagamit niyo si Meme.
Yes.
At LGBT kayo, pero ganun yung judgment niyo, yeah, sa relationship nila ni Ayon.
Yes.
Pinagtawanan niyo yung tao.
Yeah.
Paano?
Nung time kasi na yun, hindi ko alam, kahit ako ngayon, kahit now, Mama Jaya, pinaprocess ko paano siya nangyari. Pero kasi yung life na yun, spontaneous yun. I was alone, eating. So, nagla-live ako ganyan, tapos dumating si Subok Noy, dumating siya, tapos umupo siya sa harap ko. Even kasi, kahit kasi nung hindi pa kami friends si Subok Noy, meron na talaga daw silang rivalry ni Aura.
Mm-hmm.
Which is kami ni Aura ngayon, okay na kami nakapag-usap
mo. Okay.
May rivalry na sila, tapos parang dun niya, parang siguro dun niya nakita na, kumbaga parang portal para sa account ko na mag-expression ng, kumbaga, ano ba, galit or inggit towards Aura. So, siguro, hindi pa ako matured mag-isip nun. And, yun nga, environment, kumbaga, nadadala.
Mm-hmm.
Diba? So, parang, nahayaan ko siyang mangyari.
We're prime na yun.
Alam mo ako, feeling ko, listening to your story, parang naiintindihan ko siya na ang tinakaiba lang naman ay dahil may camera sa harap at naka-live, naka-broadcast.
Yes.
Pero kapag sa totoong buhay naman, huwag tayong magmalinis. Diba? Mm-hmm. Sa totoong buhay, huwag tayong magmalinis. Mm-hmm. Ang eksena naman natin, kapag tayo with our close friends,
maklaan.
Nakakapagsalita tayo ng mga bagay or nakakapagsabi tayo ng mga kung ano nila naman ang puso talaga natin.
Okay.
Hindi lang nagiging big issue kasi hindi napapanood ng ibang tao.
Yeah.
Unless, di ba, may plastic sa'yo, nirecord ka.
Exactly.
In-screenshot ka, nausong-usong madalat itong mga nakaraan lang. Di ba yung mga binang? Pero sa atin, sa totoo boy, mapabakla ka man, part ka man ng LGBT or hindi. Normal yan na may mga nakikwento tayo at man napaglalaroan tayo minsan lang sa
atin. Obo.
Di ba? Wala namang, gano'n naman talaga yung nangyayari, di ba? Pero at that time, sobrang close kayo ni Bokmoy. Pero ngayon, hindi ko kayo nakikitang magkasama. Anong meron sa inyo? Kayo ba ay nag-separate ng landas ng hindi okay? Kayo ba ay pinili na maghiwalay para at least mabago na yung negativity into positive na kayo sa anakanya yung career?
Ako, Mama Jai, I made a decision talaga for myself to detach totally na dun sa tao. Kasi parang wala nang patutunguhan eh kung magsasama pa kami. And I think parang sobrang laki nung damage talaga.
Sa'yo?
Sa akin, especially sa akin na, Mama Jai, alam mo kung gaano ko kamahal ang pag-arte. Especially na Limi Vines is one of the most respected talaga na tao sa industry. And sa sobrang laki nung damage na nagawa namin nun, parang kumbaga, pag magsasama kami, yun lang yung maaalana eh. Yun lang talaga yung maaalana. And I had to detach because I think kahit yung friendship, hindi na siya enough reason for me to stay with the person.
Siko, okay.
Maybe. Siguro we coexist. Ganon. Pero magkaroon ng small talk.
Hindi na.
Kasi kahit nung nagka-cancer, wala nang mga pangarili. Sa kanya na, ang Kepro soon, ganyan, wala eh. So parang we coexist. I know na may Bokmoy, at alam mong may Kepro siguro. Ganoon na lang.
Totoo. Yeah. But in all fairness to you ha, kasi pinagpapaguran mo yung projects na nakukuha mo. Like nag-undergo ka ng mga training, workshops.
Opo.
At talagang hinuusayan na talaga everytime na may mga bibili na projects.
Opo.
Bakit gusto ni Gabo na maging artista at pasukin ang industriya ng showbiz?
Ano kasi ma, sa tuwing umaarte ako, one thing is for sure, masaya talaga ako pag umaarte. I get to play another story. Kung baga ganun. Parang gusto kong magkwento. 2 years akong nag-extra. 2 years akong nag-talent. Amen. So, yung gawadaan naman, crowd, ganun. So, 2 years akong ganun. Nag-ano na ako ng Star Magic Workshops. Tapos, nag-transfer ako kay Tito Oji. So, noong 2 years akong ganun, parang dumating yung isang araw na habang nag-i-empathy ako, taping kinabukasan ng Home Sweet Home. So,
as classmate ni Ma.
Opo. So, ano lang ako dun, makinuha nila ako as crowd. So, nag-i-impake yung color room. Naiyak na lang ako. Kasi sabi ko, alam ko yung capabilities ko na kaya ko rin. Ganyan. So, naiyak na lang ako habang nag-i-impake. Tapos napadasal ako. Sabi ko, Lord, sana bukas, araw ko naman. Kasi napagod na talaga ako. I was at the edge of the giving up. Parang wala nang patutunguhan. Hindi naman ako.
Nabibigyan ng brain.
Parang feeling ko, hindi sa akin yung pagka-artist na pag-aarte. Ganun. So, taping naman. Ito na nga. Taping ng Lucy City Home. Ganyan. Nag-anap sila na chismosa with Miles. Na parang, ano lang. Kumbaga parang sobrang ikil exposure lang. So, hindi ako yung first choice. Ang gusto ko walang ginawa. Ito, try natin to. So, ako with Direct Money. So, ito, tapos nag one take lang. Nagulat ako, nagparak-parak lahat. Sabi ko, bakit po? Ay, ang gani nga, one take lang ganang Direct Mon. Tapos, ayun, pinatawag na ako ni Direct po. Direct Bobot dun. Tapos, nag-aaral pa kasi ako nun. So, every Tuesday, excuse ako for whole city yung take. So, sabi ko, okay. Ang bilis ng sign ni Direct na pinigay sa akin. So, until now, pinangahawakan ko yun.
na at least, yeah, diba, na pag umaarte ka, binibigay mo talaga yung best.
Yeah. Kahit na natanggalan ko ng mata, yun pa rin pinangahawakan ko.
I'm sure, yes, ay papunta ako doon. I'm sure bago mo pinayagan at bago mo ipinush talaga na maalis yung mata na yan, inisip mo yung career pa din.
Hello mga kapamilya! Maswerteng pakikinig! Kung gusto niyo pong lalo pang maging merry at lucky ang buhay, gawing habit ang pakikinig sa Kapalar Hans Podcast with Master Hans Kua, your number one feng shui master in the Philippines. Itong podcast na to ay made possible by Creatives Program Incorporated, co-produced with Podcast Network Asia, and powered by Podmetrics. Listen to Kapalar Hans on Spotify, Apple Podcasts, or kung saan man nakikinig ng podcast. See you there, mga kapamilya!
Actually,
kasi diba pa paano? Oh, dahil mahihiba itsura ko. Eh, dapat pag nakaharap ka sa TV, diba, you need to look perfect every time.
Mm-hmm.
Tapos, paano naging process na nag-decide ka talaga na...
Yung sinabi ko sa akin ni Doc, nalaga, kasi kinausap kami ni Mommy, the only way is to remove your eye. Yun talaga, yun talaga yung acting.
Kasi anong tawag ba yun sa sakin
niya? Choroidal melanoma po.
Meaning?
Meaning, parang may tumor na nag-push ng retina ko, kaya nawala yung vision ko. So there's malignant tumor siya.
So paano yun? Neto na lang yan? O nung bata ka, nararamdaman mo na sumasakit or what?
May history ako ng astigmatism, pero yun lang yun. Ito lang talaga na nawala yung vision. Akala ko astigmatism pa din, pero hindi naman. Something is pushing at the back.
Okay.
So sabi ko, oh my God, yun na lang ba talaga yung way? Sabi ko, hindi po ba pwede radiation or baka
yung LASIK na napuso?
Opo, pulutan na rin ako ng mga LASIK services talaga mga kasi pang fifth opinion ko na kasi. So na lang ako, sabi ko, okay na, andito na kasi, ito na, same findings naman lahat. So, hindi na talaga. Inoculation na rin talaga yung way, which is the removal of the eye. Sabi ko, natingnan ko si Mommy, maluha-luha na siya or parang wala na siya sa, kumbaga, floating daw siya. Ang sinabi niya. Kasi, hindi siya makapaniwala na friends. Ako naman, yung mindset ko kasi, kung may problema, doon tayo sa solution. Okay, Doc, anong gagawin? So, to remove your eye, schedule natin this Friday. Sabi ko, okay, bro. Pero sabi ko, Doc, teka lang. Papayag po ako, pero you have to promise me to give me the best appearance I could get from the situation. Sabi niya, okay, sige, hanap tayo ng magaling na prosthetist for the first prosthetic eye. Tapos tinignan ko yung movement naman, eye ba, was with the real eye and the prosthetic. Because, Doc, meron pa bang i-improve yan? Baka may yung smoothness ng galaw. So, ayun, maglalagay ng power implant. So, plus another bayonet ulit yun. Sabi ko, okay, Doc, let's go with the best. Ano? So, ayun, I'm here.
Oo, in fairness, nakakatawa ka eh na pinanindigan mo na lang siya.
Yeah.
At in-embrace mo na lang na ito talaga yun. Diba? Kasi mag-pretend ako at mas maging malala, this is the best thing to do.
Yeah.
Diba? That time, I remember, sabi ko sa'yo, kahit hindi makita i-message or what, mga subaybay naman ako. Maraming nagsabi na no, blinag mo at pinakita mo yung operation na parang for the cloud na naman.
Yeah.
For the ganyan. Anong na-reveal mo na kahit na anday mo ng magandang ginagawa, laging na-judge ka na to the point, ano na yan, ayan, nakita naman natin, hindi po yan prosthetics, at totoo po na nagano, nagkaroon siya ng something sa eyes niya, di ba? Nakakabasa ka ng ganun, anong nararamdaman mo na para multa na akong nagkamali, pero habang buong buhay ko, parang every time, though may sumusuporta, pero stay, hindi na nawala sa inyo yung pagkahabal.
Ako man, hindi ako ganit. Kung parang hindi ko sila kasi sisi kung sasabi mo nila yun. Yung meron pa nga personal sinasabi sa akin, ay, totoo pala. Akala namin for the content. Yung masasagot ko na lang, well, for the content, sana nga.
Sana.
For the content na lang. Kasi, sino ba namang tanga, di ba, na ipapatanggal yung kanang mata for the views? Siguro hindi na masakit sa akin. Siguro, over time, parang load na ako sa kung ano sabihin sa akin. And nakikita ko kasi itong situation na akin nung nag-eye cancer ako as my story. Kasi dati, parang sobrang plain ng life ko. Parang sabi ko, where am I something new with suffering? Or wala akong maikikwento. Kumbaga sa, baka ito na yung hinahanap. Baka ito na yung sinasabi ko ng word. Ano bang may isa-share ko sa mga visit? Sabi ko, baka ito na yun. So, taus-puso ko. Ay, parang, tinanong ko talaga siya. Yeah. And never ako nagalit kay Lord. Never ko siyang question kung bakit ako. Yeah.
TikTok.
Sure yan.
TikTok. In fairness. Now, balikan natin yung sa pag-TikTok mo. Paano ka nag-boom na umabot ka ng million followers at paano mo naabot yung peak mo doon ng hindi pa sikat ang tawag ng mga TikTok stars e nandun ka na, you're reaching million of views.
Yeah.
Paano nag-start?
It started ma first quarter of pandemic. So, ang dami kasi nagsasabi sa mommy ko, nakamukha niya si Regine ng kabataan. E ang dami din nagsasabi sa akin, nahawi ko yung mommy ko talaga, verbal thoughts. Sabi ko, so baka kaya ko rin ma-impersonate si Regine. So, 3 days ko siyang pinag-aralan. 3 days ako nanood ng mga, yung mga full-length na concerts ni, ni Ate Reg. So, sabi ko, ay, may ano siya, may manirisyon siya. Kasi very observant ako eh. So, yung pag-ganon-ganon ng matal, tapos yung hand gestures. Sabi ko, itry ko. So, nung tinay ko na, gabi yun, syempre, I made sure na tulog silang lahat. Kasi bawal na ako mag-grade up.
Nandun pa si step na
dahil. Yes. Andun pa ako. Bawal ako mag-gamit babae. May mga wig ako. Sabi, doon sa sulok ko talaga ng cabinet inaano para hindi makita. So, I made sure natulog lahat. So, sabi ko, okay. Ito na gagawin ko na siya. So, pinak ng pinto. Ayun na kinakopya. Dina-drawing po kasi talaga. Mahilig ako mag-drawing. Okay. Kaya siguro parang na-replicate ko yung face.
Achieve. Actually, sa totoo. Pag pinanood mo yung mga Regina, yes.
So, ayun, make-up na ako. Okay, ito na. So, ano yun? Tuwing kong ulan. So, dinab ko siya. Buhos na. Ganyan, ganyan. Ay, parang yung tanginig ng bar. Parang hindi ko na-achieve. So, nasa drafts ko lang siya. I screen record ko siya, sinend ko sa friend ko. Sabi ko, post ko kaya? So, tawag siya ng tawag. Post mo gagawin. Just pinost ko. Ayun naman, pag the next day, no, pag-post ko. Sabog notifications ko. Ganyan, viral. So, tinatuloy-tuloy ko siya. Pero, hindi ako pwedeng mag-stick with that content kasi nauungod talaga yung mga tao. So, panipatipat pa ko ng button. So, just acting. Tapos, sundot ulit ng reading. Tapos, may mga hugot-hugot videos. Then,
In fairness, no? Kasi pag pinanood mo talaga, actually, sasabi mo talaga na, inverse, kahulma niya. Kuha niya pati yung gestures na
thank you po.
Na mabibig-bibig. Ganyan-ganyan. At di ba partida that time? Kasi ngayon, you're slimmer na eh. Ay, diba, mas sexy ka na ngayon, diba? That time, parang medyo mas
yes,
may laman-laman ka pa talaga. Sisi mo na, Tapos yung mga ganun yung, yan, yung mga ganun.
Kasi medyo pa kuno siya, direction.
Diba? Kuha nila, pag kinakapala niya yung labi niya.
Yeah.
Masasabi mo ba na natupad mo na yung dating from being an extra or crowd, eh nakuha ni Gabo yung spotlight na gusto niya?
For now, ma.
Siyempre, di ba? May mga fans ka na.
Yeah. I'm very thankful po ngayon sa mga projects talaga na bibigay sa akin. And each of it talaga, binubuhos ko talaga ang kaluluwa at puso ko. But, alam ko na there's more. Alam ko there's more. Hindi ko pa talaga nabibigay. Kasi, as much as possible, ma, di ba mga genres tayo may nagkawin sa acting talaga? Ako kasi, mas doon ako sa drama. Na heavy acting, ganyan, sampalan, iyasan. Actually nga, ma, weakness ko yung comedy. Kasi hindi talaga ako from a genre in real life. So parang, double challenge sa akin nung nag-work tayo sa Mom She's. And yung sa mga roles na nababati sa akin ni Direk Easy. Pero I'm very thankful kasi with that, napapakita ko na, kaya ko pala.
In personality,
yes.
Pag-arte din na nag-aing fingers. Ano say ng mom mo now that you have million of followings on your social media, tapos marami ka rin mga guestings and interviews na napagdadaanan na. Ano sinasabi ng mom mo sa so, everything na napapanood ko ngayon?
Yung reminder niyo na parati sa akin is, kumbaga yung anong meron ako ngayon, I need to save talaga. I need to save for my future kasi hindi naman daw siya panating andyan. Kasi ako, ano ba yung magasas talaga ako? Aaralin ko. Especially pat para sa sarili. Pag sarili.
Hindi naman.
Pat para sa sarili. Maganda, mga dalis, tingin. Magkasobrang gasas ko talaga. Natatawag ako ni mommy na one day millionaire. Parang din ako. Oo, ma. Ganyan. So, sorry. Please, mag-save front. Kahit sobrang, kahit gano'ng kaliit yung TF naman, kailangan may maitabi ka for years. And I think din yung talaga tumatak sa akin.
Na advice galing sa nan.
Especially nung magkasakit ma, na kailangan talaga ng
malaking pera.
Malaking pera. Ito nung sinasabi.
At isa kapag-sabi.
Yun.
In all fairness naman. Ito naman, night lang. Siyempre, nakikita ko yung mga post mo.
Apa.
Na parang there was a time na you were super in love.
Yeah.
Tapos meron din namang na broken hearted ka ng bongga. If okay for you to share, kamusta yun? Kasi siyempre, kaya ako siya gusto nga itanong. Many of the social media influencers, parang they find it easy to get a partner because they're famous.
Yeah.
Diba? I'm sure you have a story to tell.
2 days after the surgery, there's this guy kasi nakakausap ko. Nasa industriya din ng team. January, nag-usap na kami. And we know na we like each other.
You know.
Pero, 2 days after, parang he decided na to lighter down muna. Bakit? Because,
oh my God.
Natatakot ba siya sabihin ng iba? Pero nung sinabi ko na may fancy ako, parang, you will get through this. Parang, patulungan kita. Doon lang talaga ako nasaktan. Kasi, yung promises. Tsaka yung future plans. Pero, though, pinitingnan ko na lang siya na lesson na don't make future plans if you're unsure with someone. So, yun yung tumatak sa akin.
Alam mo yung rason bakit siya umanit students Mario Orange?
Opo.
Dahil takot siya?
Yes.
Ano sabi niya?
Kasi, alam po naman kasi yung nature ng world natin. So, parang sabi ko, baka mas problem siya na, eh, bakit siya niya? Bakit kinin? Sabi naman, parang giling. Pero sabi ko, I would always understand. Kasi siguro hindi ko maintindihan kung wala siya sa industriya natin. Ano?
No.
Showbiz. Ganyan. So, ayun.
Tapos sa kayo ngayon?
Friends kami. And we see each other. Mm-hmm. Siguro we, ano, hindi namin tinapos. Kumbaga parang, doon na lang kami sa best friends. Yeah, okay.
Ang pinaka nakilala kita, bukod sa yung nagkatrabaho tayo, at yung mga naging maingay na eksena sa TikTok about you from the past, your message to all the bashers and your message din sa mga tao na kahit anong gawin mo ay hindi ka rin na magawang kapitan at mahalin. Paniwalaan dahil sa nagawa mo na hindi maganda for you.
Siguro kung mayroon akong message for you, the bashers, siguro po, yeah, bigay ko na sa inyo. Kasi na-witness nila eh kung paano ako nadapa, paano ako hinusgahan ng lahat. Siguro po ibigay ko na sa inyo na nagkamali talaga ako. Pero, one thing you can hindi yung matatanggal sa akin is yung mga pangarap na abutin ko pa rin kahit na andyan pa rin. Kumbaga, okay, ibato nyo na lahat sa lahat ng masasakit. Pero it won't stop me from dreaming. Yeah. Kumbaga parang, okay, sige, gawin nyo lahat na gusto nyo. Hanggang doon lang. Hindi dahil doon, magsastop ako at makikita nyo yung gusto nyo mangyari. No. Hindi.
Nakfinity si CM mo, nag-befriend kayo nila niya rin.
Yes. Hindi si CM talaga. Siguro, kasi wala talagang, until now, kung ipaprocess ko siya, from start to the end of the friendship, parang ano may, siguro meron naman siyang nabibigay sa akin, like mga paunti-unting endorsements, yes. Pero kung titimbangin ko siya, mas marami talaga yung mga katoksikan or mga masasamang nagawa niya sa akin compared sa mga buti. So dahil ganun, pinagsisisihan ko talaga.
Sa context?
Yes. And balik tayo dun sa issue na nangyari, hinahanap ko yung root nun eh. Ayoko mang magbitaw ng mga salita na ibigay ko lahat sa kanya. Pero, yun po, yes po, pinagsisihan ko yung friendship. Pinagsisihan ko na makilala ko siya. Yeah.
Paano ba nag-start nun mali yung pagkakilala at nag-collab friends?
Common friend po, si Kuya Chino. Kuya Chino. Yeah, so friend niya po si Bok na yung time na yun. Tapos, free friend din ako ni Tita Chrissy. Kasi, nung kasagsagan Regine, tapos Chris siya. Tapos, we decided to bowl up. So, ayun, parang naling. Tapos, nagka-exchange niya ng Facebook, message na ganito-ganyan. Tapos, pinuntahan ko siya din sa Pampanga. We stayed sa Pampanga, tapos nagsubay kami, tapos doon matuloy-tuloy yung dinner.
Yeah. Naramdaman mo na after that incident, yung peak mo ng malakas ang views, maraming nanonood na natutuwa at naaalis sa pagiging Regine impersonator mo, eh nag-die down.
With the views po, malakas. Pero with the comments talaga, wala na. Hindi mo na maalis sa isip namin yung ginawa mo. Ay, kahit mag-Regine ka pa dyan, kahit puro Regine reviews ka dyan, iba na yung tingin namin sa'yo. Ganun. Kumbaga parang may ano na talaga siya.
Lima.
Opo.
Paano mo binabagyan ngayon? Kasi syempre, galing mo ah, strong mo, hindi ka tunitin. Like, tuloy-tuloy pa rin ang pag-upload mo ng contents.
Yeah.
And parang after everything that happened nga, di ba? Parang nagsunod-sunod din yung mga TV projects.
Opo. Hindi ko iniisip na
mag-stay sa agony na yun.
Yes. And hindi ko iniisip na nagatot kong mabago yung kanila. Natural lang na nangyari. Hindi ko naman kasi na, ay, okay, ito nagka-cancer po. Di pa public po. Actually, dapat private lang talaga yun. Ayoko sana siyang sabi ng doctor. Kasi pag pinapit ko, parang titingnan na doon ng mga tao na, ah, ito yung tunay na mata, ito yun. Kasi pag tinago ko lang,
pwede naman yung
dito. Yes, opo. So sabi ko, may purpose na. Kasi gusto ko natulungan yung mga cancer patients na.
Kagaya mo?
Opo. Now, okay lang yan. Yeah. Tapos makakasurvive tayo. So, ganun. Natural lang siya nangyari. Kumbaga, ay, nagulat na lang ako sa comments. Hate kita dati, pero ngayon I saw your courage, your strength. Kaya thank you. Kasi umiiyak ako sa ganitong problema, pero yung problema mo, kanaya mo ganyan. Okay. So, nagtutugma. Dito na, parang napapagtagpi ko na siya. Ah, okay, binigay sa akin ni Lord.
Everything happens.
Yes. Oo. Hindi yung pilit ko siyang kailangan magkasalit ako para kayo ko.
Maraming taray. Yes. Ang bongga niyan.
Totoo.
Maraming salamat
sa iyo. Thank you, Mama Jai. Thank you
sa oras mo.
Mga kapamilya, maraming salamat sa pakikinig sa Hotspot With Me, ang nag-iisang beshi ng bayan, J-H-A-I-H-O. Ako po, si Jai Ho. Hotspot is brought to you by ABS-CBN Entertainment, co-produced by Podcast Network Asia and powered by Podmetrics. Visit our official social media pages on Facebook and YouTube at ABS-CBN Entertainment to catch our live kwentuhan. See you on the next episode.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Many of the social media influencers, parang they find it easy to get a partner because they're famous.
Yeah.
Diba? I'm sure you have a story to tell.
2 days after the surgery, there's this guy kasi nakausap ko. Nasa industriya din ng thing. January, nag-usap na kami. And we know na we like each other.
You know.
Pero 2 days after, parang he decided na to lighter daw muna. Bakit? Because,
oh my God.
Natatakot ba siya sabihin ng iba? Pero nung sinabi ko na mag-cancer ako, parang, you will get through this. Parang, tutulungan kita. Doon lang talaga ako nasaktan. Kasi, yung promises. Tsaka yung future plans. Pero, though, tinitingnan ko na lang siya na lesson na don't make future plans if you're unsure with someone.